Una din cele mai grele învinuiri care se aduce creștinismului istoric este că nu a fost în ordinea socială un ferment care să ducă la eliberarea sclavilor și a robilor. Și că aici în America, dar și în Europa, în Anglia, în celelalte țări, faptul că majoritatea populației era creștină și biserica avea un așa mare și puternic cuvânt în stat, nu a dus la eliberarea sclavilor mai repede, ci la tolerarea situației sociale. Cum de s-a putut ca un popor care zice creștin, o biserică care spune că îl reprezintă pe Dumnezeu, să nu zică nimic, ci chiar să justifice înrobirea socială, decadența, exploatarea? Sigur că de la piramida și de la perspectiva aceasta a istoriei, noi care ne uităm în trecut ca la ceva la vale, e greu de spus. Cum s-a putut? Și totuși s-a putut. Părerea mea este că învinuirea nu este valabilă când e vorba de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Vina nu poartă nici Dumnezeu, nici cuvântul, ci vina este a bisericii. Răutatea oamenilor este această abilitate a firii pământești de a justifica răutatea chiar și folosind lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile Bibliei și ale bisericii. Aș vrea să vă spun că personal nu-mi asum niciun fel astfel de învinuiri la adresa lui Dumnezeu și a bisericii. Cred că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al bunătății, al libertății și al egalității și al binecuvântării tuturor oamenilor. Amin? Și dacă oamenii ar fi citit și ar fi înțeles cuvântul lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu și ar fi dat seama că Dumnezeu este fermentul care va pune capăt răului și va duce o împărăție a neprihănirii. Până atunci Dumnezeu se uită la lumea oamenilor, se uită la nedreptățile care se fac în numele, știu eu, a căror principii și chiar și așa, într-o lume căzută în păcat, decăzută, rea, din cale afară de rea, Dumnezeu a stabilit acolo unde oamenii cât de cât mai ascultă de Dumnezeu anumite reguli și principii care să garanteze libertatea sau să o readucă la suprafață. De exemplu, în Vechiul Testament, principiul pe care l-a stabilit Dumnezeu în poporul lui a fost ca la tot al șaptelea an să fie un an numit an sabatic. Săptămâna are șapte zile și se termină cu un sabat. Ca la șapte zile să fie un an sabatic. La șapte ori șapte ani, la 49 de ani, al 50-lea an să fie un jubiliar, cu totul și cu totul special. De ce a rânduit Dumnezeu aceste sărbători? Ca niște termene care să reașeze în libertate și în egalitate poporul, pământul, semințiile. Dacă erai sărac, dacă erai, nu te ducea capul, și cineva mai șmecher sau cineva mai priceput îți cumpăra pământul și chiar pe tine te transforma într-un fel de slugă sau rob, la anul al șaptea sau la anul 49-50, deci, trebuia ca să-ți dea libertate. Nu era problema dacă poți să te răscumperi, nu era problema dacă poți să-l despăgubești. Dumnezeu a rânduit ca la termenele acestea pământul să se dea înapoi. Robii să iasă din exploatarea celorlalți. În Noul Testament există ideea că adevărata libertate este pământul acesta și viața asta. Oricum este o viață nedreaptă. Slavă Domnului că e scurtă, după care va urma eternitatea. Și Dumnezeu zice, în circumstanța asta facem un compromis și cum suntem așa să trăim și așa să-L slăvim pe Dumnezeu. Și Noul Testament cumva vorbește, Noul Testament vorbește cu robii, deci în poziție de autoritate și le spune, fiți buni cu slujitorii, cu robii voștri, cu sclavii voștri, cu angajații voștri. Uitați-vă că Dumnezeu din cer se uită dacă trageți pielea de pe ei, dacă îi exploatați, dacă le furați plata zilei, dacă nu le dați la sfârșitul zilei de muncă plata, lacrimile lor o să strige la Dumnezeu și Dumnezeu va interveni și va face dreptate socială. Nu va fi bine de voi când vă va lovi Dumnezeu. Pe de altă parte spune robilor, nu faceți revoluții, nu faceți răscoale. Pentru că atâta vreme cât este o societate omenească, ăia mai răi o să-i călărească pe ea mai buni. Asta e lumea în care trăiți deocamdată. Atâta vreme cât există inegalitate și diavol și duhuri și înșelăciune, ăia mai șmecheri o să-i păcălească pe ăia mai proști, ăia mai puternici o să-i încalice pe ăia mai slabi. Asta este lumea în care trăiți. Și dacă sunteți robi, trăiți ca robi creștini, trăiți frumos măcar, arătați că și în ordinea aceasta strâmbă un om poate să trăiască drept și poate să aibă un caracter frumos. Dar, spune apostolul, dacă cineva poate să se elibereze din statutul de rob, de sclav, să se răscumpere, să fie liber, atunci s-o facă. Aceasta este poziția Bibliei și a spune că Dumnezeu justifică, acceptă și chiar a planificat robia, înseamnă să nu-L cunoști pe Dumnezeu. A da vina pe Dumnezeu pentru niște păcate care sunt ale noastre și pentru niște răutăți care sunt în noi. Nu Dumnezeu ne face să ne păcălim unul pe altul, nu Dumnezeu ne face să ne exploatăm unul pe celălalt. Asta e răutatea din noi. Și Dumnezeu tolerează această nedreptate și ordinea prezentă până va veni dreapta Lui judecat. Dar altfel spus, Dumnezeu este un om care privește cu tristețe la robie, la orice formă de exploatare și nedreptate și cât poate caută să elibereze. Și dacă vreți să vedeți inima lui Dumnezeu, o vedeți în numirea aceasta care apare în Biblie. Pe lângă Dumnezeu Savao, pe lângă Dumnezeu Elohim, pe lângă Jehova, pe lângă atâtea alte numiri, pe lângă Dumnezeu Păstorul cel Bun, văzut data trecută, astăzi vom spune slăvit să fie Dumnezeu răscumpărătorul nostru. Amin. În esență, ce facem astăzi este să privim dincolo de ce se întâmplă în societate, la ceea ce se întâmplă în univers și la faptul că Dumnezeu a venit în lumea noastră să ne elibereze. Nu pentru o viață trecătoare, ci pentru veșnicie. A venit să ne răscumpere, plătind nu bani și lucruri argint și aur, ci plătind cu sângele Lui. Dumnezeu este Dumnezeul libertății, al binecuvântării, al egalității și al fericirii. De aceea este Dumnezeu răscumpărătorul. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Vă rog să deschideți la Psalmul 107, versetul 1 și versetul 2. Pentru cei pasionați de teologie, în limba ebraică termenul este goel. Goel. Răscumpărătorul. Dumnezeu răscumpărătorul. Care dintre dumneavoastră aveți datorii? În primul rând, cine are credit card are datorii. De obicei, cine are mașină are datorii. Cine are casă are și mai multe cazuri. Cine are business, numai Domnul mai scapă. E, gândiți-vă la un om care este sufocat și prăbușit sub povara unor datorii. Ce fel de veste este aceea că cineva a venit și a plătit totul? Dacă ar veni cineva și v-ar spune, ratele la mașină au fost achitate. Casa dumneavoastră este achitată. Ce extraordinar ar fi! Ce extraordinar ar fi! Trecând acestea pe un plan mult mai mare, Dumnezeu este Cel care a venit să ne dea un astfel de sentiment la nivelul universului, adică sentimentul celui răscumpărat din cele materiale, înmulțit cu infinit. Noi nu ne dăm seama din ce stare ne-a scos Dumnezeu și din ce criză ne-a scos, criză vorbind la dreptatea cosmosului. Diavolul, căderea, ispitirea, dreptul diavolului de a ne avea de partea lui, dreptul de a stăpâni lumea aceasta pentru că i-a ispitit și i-a păcălit pe Adam și pe Eva, dreptul de a ne aduce veșnic împreună cu el, dreptul de a ne folosi împotriva lui Dumnezeu. Cum a venit Domnul Iisus în lumea noastră? Pornit din inima lui Dumnezeu, din mintea lui Dumnezeu, din dorința de a ne scoate de aici și duce dincolo. Când vom ajunge în sfârșit dincolo, vom spune, wow, noi nici n-am știut că există așa ceva. Și când vom vedea pe alții în iad, vom spune, wow, locul meu era să fiu acolo. Când vorbim despre Dumnezeu răscumpărătorul, pentru unii pare ceva teoretic. pare ceva teologic. Fraților, e vorba de ce s-a întâmplat cu Daniel Brânzei, ce s-a întâmplat cu fiecare dintre noi. Un Dumnezeu pornit să ne scoată din starea aceasta tragică, fără ieșire, a unor oameni cu niște datorii pe care nu le puteam plăti și să ne reașeze în statutul de ființe libere în familia lui, copii și fiice, fete și băieți, în familia veșnică a lui Dumnezeu. Asta e sentimentul cu care încep studiul în seara aceasta și în continuare aș vrea să-l documentez. Numirea de Dumnezeu răscumpărătorul este Goel și apare metaforic în cartea Rut. Dumneavoastră știți că familia lui Rut, soțul soacrei ei, Elimelec, împreună cu soacra, nu? Naomi, într-o vreme de secetă, tot ce au avut în casă, în țară, au lichidat, au vândut și au luat totul și au plecat în țara Moab. N-au mai avut nimic în Israel. Tot ce fusese trecut pe numele lor, în dreptul familiei lor, în seminția lor, după regula aceea de an sabatic și an jubiliar, n-a mai fost a lor. Au plecat în o altă țară, acolo a murit Elimelec, au murit băieții, una din nore s-a întors înapoi la neamul ei, Naomi, cea plăcută, s-a întors înapoi în Betleem, acolo în Efrata, unde stăteau, împreună cu nora aceasta numită Rut, la nimic. Nu mai aveau nimic. Nimic. S-au aciuiat pe acolo, au început să lucreze așa în ogorul rudelor lor și dintr-o dată, printr-un concurs de împrejurări, Dumnezeu mișcă inima unui om numit Boaz, care devine Goel. Îi place de fata asta, Rut, se gândește la Naomi, care este în familia lui și zice, de ce nu le-aș da iarăși un loc în Israel și să-și rea pământul, să-și ia avuția și să aibă și o familie, să ridicăm numele mortului, al lui Elimelec. Și Boaz se duce la cel care avea drept de răscumpărare înaintea lui în ordinea priorității de rude și spune, hei, cutare, nu vrei să o răscumperi pe Naomi și să iei casa și pământul și să le dai înapoi, să le cumperi tu? Și omul acela zice, ba, vreau. Și atunci asta îi spune, dar să știi că în momentul în care o răscumperi, va trebui să o iei și pe Rut și din Rut să-i dai un copil care să ducă familia mai departe. O, zice omul ăla, altă nevastă, nu mai vreau. Altă nevastă, copii, să se bată, să se certe și iar să vedem ce moștenește, pământurile tale sau mai ia și dintre ale mele. No, complicații prea mari. Nu mai iau. Boaz zice, spune drept dacă vrei să o iei și spune în public, pentru că dacă nu o răscumperi tu, voi fi eu Goel, voi răscumpăra-o ei. Și omul acela spune, nu vrea și atunci aș scoate sandalele în sens simbolic. Și Boaz, fiind un om bogat, răscumpără tot ce a avut femeia aceasta numită Naomi și ridică prin Rut un copil, un moștenitor și se întorc la pământurile lor și la un viitor, la un nume în Israel. Și din Rut și Boaz se va naște bunicul și străbunicul lui David, iar din David va veni peste veacuri Domnul Iisus Hristos. În situația aceea, Boaz a fost Goel. Și ca să răscumpere, existau niște legi stabilite de Dumnezeu. În primul rând, trebuia să fie rudenie. În al doilea rând, trebuia să vrei. Nimeni nu te putea o obliga. Nu vrei, nu vroiai. Apoi, erai rudenie, vroiai, dar trebuia să și să și ai cu ce. Și Boaz a fost un om bogat. Aceleași reguli stabilite de el le-a respectat Dumnezeu și când a fost vorba de oameni. Ca să ne poată răscumpăra, nefiind din familia oamenilor, Domnul Iisus a venit și s-a întrupat și a luat chip de om. Și s-a făcut asemenea nouă. S-a înrudit cu noi în experiența noastră umană. Iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Tu mi-ai pregătit un trup. Și Domnul Iisus vine și se face una cu familia noastră, intră în familia umană. În al doilea rând, vrea să ne răscumpere și în al treilea rând, când e vorba să-i plătească lui Dumnezeu și dreptății lui tot ceea ce trebuie ca să ne răscumpere, Domnul Iisus trebuie să poată. Poate. Și Domnul Iisus a putut sau n-a putut? fiind Dumnezeu absolut că a putut. Aceasta este lucrarea de răscumpărare. Numele, în esența lui, este o analiză a inimii lui Dumnezeu, dar și a situației noastre. Cine are nevoie de răscumpărare? Cine e într-o situație disperată, tragică, dureroasă? Și faptul că Dumnezeu se face răscumpărător spune ceva despre noi, că trebuie să fim răscumpărați. Și iată cum geme Iov în capitolul 19 al cărții lui. Iov, capitolul 19. Vă aduceți aminte de situația lui Iov? Era Iov supărat? Era Iov nenorocit? Era Iov disperat? Era Iov supărat pe toată lumea și până și pe Dumnezeu și dreptatea lui? Era. Putea Iov să iasă din situația lui? S-a lăsat Iov ajutat de prietenii lui și puteau prietenii lui să-i rezolve problema lui Iov? Nu. Și aceste prime 40 de capitole din cartea Iov este lupta aceasta de surz între Iov și prietenii lui. Ăia îi oferă o soluție care nu se potrivește cu problema lui. El spunea, am o problemă care nu se potrivește cu soluțiile voastre. Mai bine tăceați din gură. Și tot discuția asta care nu duce nicăieri. Și până la urmă Iov zice, nu mai pot și nu mai știu. N-am decât o singură nădejde. O singură nădejde. Iov, capitolul 19. Dacă vă uitați de la capitolul 19, versetul 1, o să citim multe texte, ca de obicei. A luat cuvântul și a zis, până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați batjocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Deci cuvintele unui om ajuns la capătul puterilor, cu prietenii lui vorbește așa. Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul lui. Iată țip de silnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece. A răspândit întuneric pe cărările mele. M-a despuiat de slava mea. Mi-a luat cununa de pe cap. M-a zdrobit din toate părțile și pierd. Mi-a smuls nădejdea ca pe un copac. S-a prins de mânie împotriva mea, s-a purtat cu mine ca și un vrășmaș. A depărtat pe frații mei de la mine, versetul 13, și prietenii mei s-au înstrăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit și cele mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei, asta însemnând robii din casă, și slugile mele, cele din curte, mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu. Și nu răspunde. Îl rog cu gura mea și degeaba. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele. Știu un frate care a citat versetul ăsta. Și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele. Până și copiii mă disprețuiesc. Dacă mă scol, ei mă ocărăsc. Aceia în care mă încredeam mă urăsc. Aceia pe care iubeam s-au întors împotriva mea. Oasele mi se țin de piele și de carne. Nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinți. Restul totul era o bubă din cap până în picioare. Fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu? Și nu vă mai săturați de carnea mea. Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Și acum, auziți, dar știu că... Uitați-vă jos, în josul paginii scrie, evreiește Goel. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Binecuvântată să fie nădejdea aceasta a lui Iov. Ca el eram și noi, în felul nostru, în circumstanțele noastre și aveam nevoie de un goel, un răscumpărător. Faptul că Dumnezeu se face răscumpărător subliniază faptul că sau realitatea că noi nu ne putem salva singuri. Este o imposibilitate. Pentru că suntem la Psalmi, hai să citim 49, 7 cu 8. Contextul vorbește despre cei de sus, cu nasul pe sus, mândri de avuția și poziția lor, cei bogați, cei cu importanță, cei batjocoritori. Versetul 7 spune, înaintea lui Dumnezeu și înaintea pierzării viitoare și în fața vieții veșnice, oamenii aceștia sunt pierduți, auziți? Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie. Nu pot să nu vadă mormântul. De aceea în versetul 20 spune așa, omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele pe care le tai. Nici o diferență în planul veșniciei, pentru că nu se gândesc la dreptatea lui Dumnezeu și la faptul că cineva trebuie să-i răscumpere din viața asta și din deșertăciunea asta în care ne-a prăbușit păcatul. Isaia 59. Oh! Cum este numit Isaia în contextul Bibliei? Știu că în Noul Testament avem 4 evanghelii și aceia sunt evangheliști. Cum este numit Isaia în Vechiul Testament? Evanghelistul Vechiului Testament. Omul care s-a ridicat să dea o veste bună și vine la Israel. Și vom citi mai mult din cartea lui Isaia, pentru că el este cel care vorbește extraordinar de mult și de frumos despre răscumpărătorul care va veni. Veste bună, fraților, veste bună, care trece prin toată Biblia. Dar aici, la Isaia, este în evidență extraordinar de frumos. 49, de la versetul 1 la 15. 59, de la 1 la 15. Poporul se află în mare probleme. Suferință, robia care vine, durere, sărăcie, lipsuri, boli. Și auziți ce spune Isaia. Cum se poate ca un popor al lui Dumnezeu să fie într-o astfel de stare? Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să ne mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge. Cum ar putea oamenii ăștia să iasă din situația în care sunt? Nu se poate, spune Isaia. Și degetele sunt pline de nelegiuiri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate. Ei se bizuie pe lucruri deșarte și spun neadevăruri, zămislesc răul și nasc nelegiuirea. Clocesc ouă de basilic și țes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare și dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. Isaia este poetul Vechiului Testament, este extraordinar de metaforic în ceea ce spune. Transmite imagini, sentimente. Pânzele, pentru că tot ce fac ei este ca un păienjeniș, pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor și nu pot să se acopere cu lucrarea lor, căci lucrările lor sunt niște lucrări nelegiuite și în mâinile lor sunt fapte de silnicie. Picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate. Apupă că pe cărări sucite, orice umblă pe ele nu cunoaște pace. De aceea, hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul, lucirea și umblăm în negură. Bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid, bâșbâim ca cei ce n-au ochi, ne potignim ziua în amiaza mare, ca noaptea în mijlocul celor sănătoși, suntem ca niște morți, mormăim cu toții ca niște urși, ne văităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea și nu este, așteptăm mântuirea și ea este departe de noi. Căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Am fost vinovați și necredincioși față de Domnul. Am părăsit pe Dumnezeul nostru. Am vorbit cu apăsare și răzvrătire. Am cugetat și vorbit cuvinte mincinoase. Și astfel izbăvirea s-a întors în dărât și mântuirea a stat deoparte. Căci adevărul s-a potignit pe piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Extraordinară metaforă. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că ea a fost preluată de unul din cei mai importanți oameni din societatea secolului 20. A fost titlu de carte și titlu de articol. Căci adevărul s-a potignit în piața de obște. Și într-o extraordinară analiză socială spunea că toată civilizația occidentală, începând cu Europa și cu America, își bazează politica pe minciune. Ziua în care adevărul s-a potignit. Știți, adevărul mergea și a căzut. Adevărul s-a împiedicat unde? În Tagora, acolo în piața cetății, în Agora. Și neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este nici un om și se miră că nimeni nu mijlocește. Aceasta este imaginea pe care ne-o dă Isaia. Țineți minte pe Esop din fabulele grecești și țineți minte pe omul din vechime care mergea ziua în amiaza mare prin Atena cu un felinar. Era soare sus și mergea, filozoful mergea pe stradă cu un felinar și lumea trecea pe lângă el și spunea: ce înseamnă asta? Și a pierdut mințile și cineva a îndrăznit, s-a apropiat și l-a bătut pe umăr și a zis: ce faci? Și el a zis: caut un om. Caut un om. Și Atena a înțeles. Corupția era așa de mare, minciuna era așa de mare că toți trăiau în întuneric și omul ăsta a ieșit cu felinarul să protesteze, să le spună: ce faceți? Unde mergeți? În întunericul acest caut un om. Nu găsesc un om. Numirea de Dumnezeu Răscumpărătorul accentuează imposibilitatea noastră de a ne salva singuri. De aceea Dumnezeul cel atotputernic, Creatorul, El Elohim, El Elion, a trebuit să vină și să se facă răscumpărător. El a venit să se facă răscumpărător. Aceasta e soluția propusă și pusă în practică de Dumnezeu. 59 continuă. Auziți? Atunci, versetul 16, partea a doua, brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o mantă. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrășmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrășmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Da, va veni un, aleluia, un răscumpărător. După toată tristețea din capitolul 59, Isaia spune, există o soluție, dar nu la oameni. Va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ce sunt ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Amin? Și ca și cum n-ar fi suficient, întoarceți la capitolul 43 și să vedeți poziția în care se pune Dumnezeu de bunăvoie. din har, din bunătate, să vină și să ne răscumpere, 43 de la 1 la 15. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove, cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc și te chem pe nume, ești al meu. Avem versetul care îl cântăm. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț de răscumpărare, pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău, De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și acum cântăm ca de obicei, nu? Nu te teme, nu? Ajungem imediat. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la pus. Voi zice miază noaptei, dă-n coace! Și Rusia lasă emigranții evrei să plece acasă. Și miază zilei, nu opri! Și evreii vin din Egipt și din Etiopia. Și adun fiii din țările îndepărtate și fiicele de la marginea pământului. Vin acum din India și din Pakistan. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Scoate afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii care totuși au urechi, să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele din tâi prorocii? Să-și aducă martorii, să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică, adevărat! Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt, înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit. Nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Amin? Eu sunt de la început și nimeni nu îi zbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Și acum urmează, auziți, Goel. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel. Din pricina voastră trimit pe vrăjmași împotriva Babilonului și pogor pe toți fugarii, chiar și pe haldei, pe corăbile cu care se făleau. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru. Și vă rog acum repede să dați la 54. Toate textele acestea ar trebui puse pe muzică și poate într-o zi vor fi puse pe muzică. Bucură-te, stearpo care nu mai naști, izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii. Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Dincolo de a fi o imagine a ceea ce a fost în Israel, nu e aceasta oare o imagine a societății de astăzi, unde familiile se destramă așa de repede, divorțuri, recăsătorii? Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale. Nu te opri, lungește-ți funile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Asta e repopularea țării. Nu te teme, căci nu vei rămânea de rușine, nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău. Numele lui este, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Mai suportați declarația aceasta de dragoste, în care Dumnezeu spune, de aceea m-am făcut răscumpărător, pentru că vă iubesc? Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie mi-ascunsesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, răscumpărătorul tău. Și lucrul acesta va fi pentru mine ca și cu apele lui Noe. După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. Auziți? Putem noi să mai facem declarații de dragoste ca declarația aceasta lui Dumnezeu? Pot să se munte munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Auziți Dumnezeu care vorbește cu Israelul. Fraților, nu-i înduioșător, nenorocito, bătut-o de furtună și nemângâiat-o. Iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temelii de safir. Îți voi face crestele zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta, va cădea sub puterea ta. Iată, eu am făcut pe meșterul care suflă cărbuni în foc și face o armă după meșteșugul lui, dar tot i-am făcut și pe nimicitor ca să o sfarme. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Atitudinea lui față de evrei. E așa de frumos atitudinea aceasta. Dumnezeu hotărăște să se facă mântuitorul lor, măcar că nu merită. Și acestea sunt textele care anunță venirea Domnului Iisus Hristos. Măcar prin câteva din ele, haideți să trecem repede. Isaia 49. Ascultați-mă, ostroave, luați aminte, popoare depărtate. Unul din cele mai frumoase texte mesianice, în care soarta lui Israel se împletește cu soarta lui Mesia și nu știi ce să spui, cine e robul Domnului, Israelul sau Mesia? Și în confuzia aceasta, Domnul Iisus va naște mântuirea neamurilor. Ascultați-mă, ostroave, luați aminte, popoare îndepărtate, Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită, m-a ascuns în tolba lui cu săgeți și mi-a zis, Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. E foarte clar și rabinii spun, aici e vorba de poporul Israel. Dar, mai departe, și eu mă gândeam, și aici eu cu E mare, M cu M mare, degeaba am muncit în zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel. Și aici înțelepciunea rabinilor se frânge. Dacă robul Domnului este Israel, cum poate robul Domnului să ducă înapoi la Dumnezeu pe Israel și pe Iacov? Și aici pierde înțelepciunea rabinilor și într-o profeție cu bătaie mesianică, textul continuă vorbind despre Domnul Iisus. Să aducă înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat. Căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, și Dumnezeu vorbește cu Fiul în eternitate. Fiule, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacob și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. Este clar că e altcineva. Altcineva. Tatăl vorbește cu Fiul în veșnicie. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să aduci mântuirea, să duci mântuirea până la marginile pământului. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul Sfântul lui Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care te-a ales. Luca, capitolul 1, versetul 68, un text pe care îl știți aproape de din afară. Dacă nu puteți, lăsați că fug eu repede, repede, repede. Luca, capitolul 1. Duhul Domnului aplică profeția aceasta prin Zaharia direct la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu lui Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David și așa mai departe. Roman, capitolul 3, versetul 24. Dumnezeu în Domnul Iisus a venit să răscumpere. Capitolul 3, versetul 24. 21 începând. Dar acum, peste toți păcătoșii, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu se pot răscumpăra. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său. Prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. 1 Timotei, capitolul 2, la versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos numind, ca să învăț pe oameni, să învăț pe neamuri credința și adevărul. 1 Petru, nu numai Pavel, dar și Petru spune exact același lucru. Capitolul 1, versetul 18. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Domnul Iisus s-a făcut răscumpărătorul nostru. Și bineînțeles, nu se poate încheia fără cartea Apocalipsei, care este cartea răscumpărării pământului și încheierii tuturor socotelilor lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9. Acolo în slavă vom fi și noi, frați și surori. Și o să ne aducem aminte de seara asta, dacă o să ne aducem aminte, când l-am numit pe Dumnezeu răscumpărătorul nostru și atunci o să pricepem într-adevăr unde ne-a dus, de unde ne-a scos, unde ne-a înălțat. Și în uimirea aceea o să cântăm cântarea aceasta. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Amin. Dumnezeu răscumpărătorul este o idee abstractă pentru noi ca biserică. Mi-a fugit timpul. Aș vrea să o ilustrez doar cu relația dintre Dumnezeu și Israel. Dumnezeu se va ține de cuvânt față de credincioși, tot așa cum se va ține de cuvânt față de Israel. Și faptul că se întâmplă ce se întâmplă acum cu Israelul, este dovadă că Dumnezeu ce a început va duce la bun sfârșit. Și auziți Isaia, capitolul 49, dacă mai avem răbdare. Eu care am fost în Israel, când am citit astăzi textul ăsta, am zis, nu se poate, trebuie să-l citesc la frați. Nu se poate, e prea frumos. Faptul că Dumnezeu este răscumpărător, e într-adevăr așa o idee teologică, dar când o vezi cu ochii tăi, Domnule, evreii nu meritau nimic, între noi fie vorba, nu merită nici acum. Arătați-mi și mie un evreu care merită. De la Bill Gates și până la ultimul evreu care este pe fața pământului. Care merită? Că sunt toți niște păcătoși ca noi. Păcătoși ca noi. Nimeni nu merită. Și auziți ce face Dumnezeu pentru neamul acesta? Pentru că s-a hotărât să facă așa. Veți citi dumneavoastră acasă tot. Eu doar am să spicuiesc. Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta. Și în ziua mântuirii tale te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Noi care am fost în Israel am văzut pustiul acela. Cei dincolo de Iordan până la Eufrat nu mai vorbesc. Să spui prinșilor de război, ieșiți! Și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă! Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va mai fi foame, nici nu le va mai fi sete, nu-i va bate arsița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de apă. Voi preface toți munții mei în drumuri. Dacă ați fost în Israel, știți ce se întâmplă. Și drumurile mele vor fi bine croite. Cele mai frumoase freeway-uri americane sunt acum în Israel. Noi le-am construit pentru ei acolo. Iată-i că vin de departe. Unii de la miază noapte și de la apus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă ceruri! Veselește-te pământule! Izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Asta e dovada, fraților, că se va îndura și de noi. Dacă Dumnezeu se ține de cuvânt pentru evrei, se va ține de cuvânt și pentru noi. De aceea spune, bucurați-vă! Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecele ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Nu știu dacă știți, dar zidurile sunt singurele care au mai rămas din Ierusalim. Fiii tăi aleargă, dar cei ce te dărâmaseră și te pustiseră vor ieși din mijlocul tău. Ridică-ți ochii de jur împrejur și privește. Toți aceștia se strâng, vin la tine. Pe viața mea, zice Domnul, că te voi îmbrăca cu toți aceștia ca și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. Căci locurile tale pustite și pustii, țara ta nimicită vor fi strâmte pentru locuitorii țării. Și cei ce voiau să te mănânce, uitați-vă ce se întâmplă la arabi astăzi, se vor depărta. Nu știu cum. Ce va face Dumnezeu? Nu știu. Fie aceștia de care ai fost lipsită vor spune mereu la urechile tale, locul e prea strâmt pentru mine, fă-mi loc ca să pot să mă așez. Alte așezări în teritoriile de dincolo de Iordan. Și vei zice în inima ta, cine mi-a născut? Căci eram fără copii și stearpă, eram roabă, izgonită. Noi evreii nu eram nicăieri. Cine i-a crescut? Noi n-am mai avut religie, n-am avut guvern, n-am avut... Rămăsesem singură. Unde erau aceștia? De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și voi arăta steagul spre popoare. Ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în brațele lor și vor duce pe fiicele tale pe umeri. Te vor hrăni împărați și împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina cu fața la pământ înaintea ta și vor linge țărâna de pe picioarele tale ca să știi că eu sunt Domnul și că cei ce nădăjduiesc în mine nu vor fi dați de rușine. Timpul meu s-a dus, vreau să închei cu această frază. La Washington, săptămânile trecute, trimisul Siriei cu trimisul Israelului încearcă să facă pace. Cu palestinii încearcă și ei să facă pace. A apărut un articol în Ierusalim, Post, preluat și aici de ziarele americane, care spune că pacea, dacă are șanse să se împlinească, cineva trebuie să plătească. Și pe evrei și pe ceilalți trebuie să-i plătească. Va costa poporul american în jur de 20 și ceva de miliarde de dolari. Dumnezeu zice, doar așa am să fac semn popoarelor și de vor hrăni împărați. De ce trebuie americanul de rând să plătească pentru că acolo să fie loc și pace pentru evrei? Iată o întrebare la care nimeni nu poate să răspundă decât prin faptul că există un Dumnezeu care răscumpără pe poporul său. Dumnezeul acela a pus ochii și pe mine și a pus ochii pe toți aceia care nădăjduiesc în ei și cei în el și cei care nădăjduiesc în Domnul nu vor rămâne niciodată de rușine. Amin? Amin.